Журналистерди коргоо комитети Казакстанда интернетке катысты заң кабылданганына алаңдаушылык танытты. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин интернетти реттөө жөнүндөгү шектелүү заңга кол койгандан кийин журналистерди коргоо комитети арнайы мәлимдеме таратып отур. Бул Казакстандагы масс-медиа менен интернетти пайдаланууларга ауыр соққы деген журналистерди коргоо комитети директорунун орун басары Роб Махоуни. Бул заңга сәйкес барлык интернет ресурстар энди сонун ичинде форумдар, блогдор, чаттардын бары Казакстандагы бухаралык ақпарат құралдары жумысын реттөө заңына сәйкес жауапкершілік алатын болады. Бұл заң Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты құқық қорғаушы жетекші ұйымға төраға ретінде рөліне сәйкес келмейді және билікке өзге де пікірдегілерді барлық бақытта басып жаншуға мүмкіндік береді, делінген ол хатта. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Алматыдағы Елисейский поляк коттеджі қалашығының үлескерлері ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа екінші мәрте ашық хат жолдады. Ашық хатта олар тұрғын үй құрылысының аяқталуы мен бұл қылмыстық істі қайта тексеруге жіберуді талап етіп, өздерінің 7 миллиардтан астам теңгелерін иеленіп кеткен қылмыстық топтың басындағы 3 азаматтың, қалған екеуінің, яғни Терещенко мен Ақынбековтің де сотталуын сұрап отыр. Қазіргі уақытта үйсіз-күйсіз қалған үлескерлердің бірі Көжебаев бұл іс насырға шауып кетсе, үлескерлер мәселесі жақын болашақта тек қана экономикалық емес, саяси проблемаға да айналуы мүмкін деді. Канада Чехия азаматтарына виза тәртібін енгізгеннен кейін Чех Республикасы өзінің Канададағы елшісін қайтарып алды. Чехия премьер-министрі Ян Фишердің айтуынша, Чех үкіметі де канадалық дипломаттар мен ресмилерге виза тәртібін енгізіп, Оттаваның виза тәртібіне Прагада дәл солай жауап береді делінген. Чехия сыртқы істер министрі Ян Когут, Канаданың екі ел арасында виза енгізуіне өте көп чехиялық азамат Канададан саяси баспана сұрауы себеп болған деді. Адам құқығын қорғаушы ұйымдар чех билігін елдегі ашылық топ 250 мың сығанды шеттетті келеді деп сынап келеді. Ресей мен Грузияның қауіпсіздік өкілдері келіссөздер өткізіп жатыр. Ресмилердің хабарлауынша, Абхазияның Гари қаласындағы Біріккен Ұлттар Ұйымы миссиясының кеңсесінде Грузия мен Ресейдің Кавказ аймағында қақтығыс тудырмау мақсатында қауіпсіздік келіссөздері жалғасын тапты. Отырысқа Ресей, Грузия, Абхазия, Еуропадағы және Біріккен Ұлттар Ұйымының делегациялары қатысты. Галидегі бұл кездесу Ресей президенті Дмитрий Медведев оңтүстік Осетияға күтпеген жерден келген соң болды. Өткен жылы Ресей мен Грузия арасындағы оңтүстік Осетияға қатысты қақтығыс орын алған соң батыс елдерінің қарсылығына қарамастан Ресей оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз ел ретінде мойындаған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ аймағына тәуелсіздік беретін мүмкіндік жоқ деді. Алиев бұл туралы Лондондағы Чатем үйіне шетелдік саясат бойынша сарапшылардың алдында сөйлеген сөзінде айтты. Және ол Таулы Қарабақты тәуелсіз ел ретінде тану күлкілі жағдай деді. Армения мен Әзербайжан президенттері алдағы жұма күні Ресейде кездесіп, 15 жыл бойы келе жатқан қақтығысқа қатысты жаңа келіссөздерін бастамақшы. Арменияның қолдауындағы этникалық армян жүкшілдері 1990 жылдан бері Әзербайжанның бақылауындағы Таулы Қарабақ аймағы үшін күресіп келеді. Иран билігі сүниттердің көтерілісшіл тобының 13 мүшесін елдің оңтүстік шығысында болған шабуылдарға байланысты дарғасты. Мемлекеттік ақпарат құралдары Жундала тобының 13 мүшесі Захедан қаласындағы түрме алдында жазаланды деп хабарлады. Билік бұл топта есірткі тасымалы, адам өлімі, кісі ұрлау және Ауғанстан мен Пәкістан шекараларындағы шиит пен ашшылық сүнит мұсылмандар арасында жаулық туғызып келді деп айыптады. Еуропа парламенті бұрынғы коммунист елден бірінші рет өзіне президент сайлады. Сайлауға Польшаның бұрынғы консерватив премьер-министрі Эжей Бузек түскен еді. Оған 736 орындық Еуропарламенттегі 533 орынды иеленген консервативтер, социалистер және либералды блоктар бірігіп қолдау танытты. 69 жасар Бузек Польша үкіметін 1997-2001 жылдары басқарған. Бузек Еуропарламентін 2011 жылға дейін басқаратын болады. Жүзден аса қытайлық жазушылар мен зиялы қауым өкілдері ұйғыр белсендісін босатуға шақырған үндеу жасады. Өткен аптадан бері Ильхам Тоқти Бейжіңдегі үйіне оралмаған қамауға алынған болуы мүмкін делініп отыр. Экономист диссидент Тоқти Қытай билігін Шыңжаң аймағындағы саясатын сынап келген. Осы айдың басында Шыңжаң ұйғыр аутономиясында орын алған этникааралық қақтығыстан 184 адам қаза тауып, 1680 кісі жарақат алған. Либерияның бұрынғы президенті Чарльз Тейлор Гага сотында өзіне қарсы тағылған соғыс қылмыстары айыптарын өтірік деп мойындамады. Тейлор 1991-2001 жылдары Сьерра-Леона еліндегі азаматтық соғыста кісі өлімі, зорлық-зомбылық, әскерге балаларды алу, тонаушылық жасады деген өзіне тағылған айыптарды қабылдамай отыр. Дүйсенбі күні басталған Біріккен Ұлттар Ұйымының қолдауындағы Батыс Африка Республикасының арнайы сотында Тейлордың адвокаттары оны қорғап, Тейлор бейбіт арағайындық жасамақшы болды деді. Чарльз Тейлор халықаралық трибуналға тартылған бірінші африкан жетекшісі болып отыр, оның соты бірнеше аптаға созылады.